biz uni sevaylik. Chunki avval u bizni sevdi. Assalomu alaykum. Xudo ko'rishni istagan erkak kishi qanday bo'lishi kerak? Xudo boshdanoq erkakni qanday yaratdi? Unga o'zidan qanday sifatlarni berdi? Agar Xudo birinchi bo'lib yarashish qo'lini cho'zmaganida biz unga tomon yo'lni bilmagan bo'lardik. Har doim Xudo birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatadi. Xudo erkak kishini ham xuddi shunday birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatadigan qilib yaratgan. Ayol kishi esa erkakning tashabbusiga javob qaytaradi. Garchi bu yerdagi munosabatlar mukammal bo'lmasa-da, Xudo bilan odamlar o'rtasidagi munosabatni eslatadi. Qadimiy ibroniy tilidagi adam so'zi yerniki yoki yerdan olingan degan ma'nolarni bildiradi.
Assuriya tilida esa bu so'z yaratuvchi degan ma'noni beradi. Xudoning o'zi yaratuvchi bo'lganida erkakni ham yaratuvchi qilib yaratgan. Odam atoda yaratish bunyod qilish xohishini paydo qilgan. Shuning uchun ham erkak kishi biror narsa yaratganida o'zida qoniqish hosil qiladi. Xudo odam atoni Adan bog'iga daraxtlarni parvarishlash uchun yerga qarash uchun joylashtirardi. Yerda ishlash boshida odam ato uchun la'nat emas, barakat edi. Biroq gunoh qilganidan keyin yer o'z hosilini osonlikcha bermaydigan, erkak kishi ham qilgan ishi uchun Xudodan emas, boshqalardan maqtov etishiga moyil bo'lib qoldi. Shundan keyin Xudo bergan sifatlariga emas, qiladigan ishiga ko'proq diqqat qaratadigan bo'lib qoldi.
Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, erkaklarning hammasi bir-birlarini ko'rganda eng avvalo, nima qilyapsan? Qanday ishda ishlayapsan kabi savollarni berishadi. Ular uchun ish eng muhim narsa bo'lib qolgan. Ular qilayotgan ishlari tufayli qoniqish oladilar. Bugungi kunda ko'pchilik erkaklar ish tufayli ko'p aziyat chekadilar. Ishlari yurishmasa, ishdan chetlashtirilsa, o'zlariga bo'lgan hurmatlari yo'qoladi. Tushkunlikka tushadilar. Xudo nazaridagi qadr-qimmati ularni mutlaqo qiziqtirmaydi. O'sha Adam bog'idagi gunoh tufayli erkak zotining fikrlashi, o'ziga bergan bahosi, narsalarga bo'lgan fikri shunchalik o'zgarib ketdiki, buning natijasida faqat o'zlari qiynaladilar. Erkak eng avvalo er va ota. Bu vazifalarni boshqa ikkinchi, uchinchi darajali narsalarga almashtirganlar.
O'z majburiyatlarini ham unutib, ishga mukkasidan ketganlar. Albatta, zamon og'ir, pul topish, oilani boqish kerak. Biroq oilasi farzandlari uchun sarflaydigan vaqtini ham ishga bag'ishlamasligi lozim. Ota oiladagi o'g'illar uchun eng katta javobgar shaxs hisoblanadi. Bolalar yoshligida onasiga talpinishsa, o'g'illar katta bo'la borgan sari onasidan uzilib, otasiga bog'lanishni istaydi. Bunga muhtojlik sezadi. Biroq ota o'z o'g'lini o'ziga bog'lamasa, bola ikki o'rtada sarson qoladi. Otasidan o'rganishi kerak bo'lgan tarbiyani, haqiqiy erkaklikni o'rgana olmay qoladi. Bunday farzandlar yo qiz bola, sifat bola bo'lib qoladi, yoki bo'lmasa erkaklikni jinoyatchilik bilan aralashtirib yuboradi. Bunday bo'lmasligi uchun otalar Xudoning nazaridagi qadr-qimmatlarini topishlari lozim. Oila masalalari biz uchun eng dolzarb mavzu. Bu haqida bilishni istasangiz, bizning 3tadabiyunajot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimizga marhamat qiling.